er þar ekki einhver álagablettur?
Já, á Brúará.
Já.
Jú, sá rammasti álagablettur sem að hægt að hugsa sér.
Nú, getur ekki sagt mér eitthvað af honum?
Jú. Það get ég sagt við því að og hann mér svo í fesku minni því að ég bjónum þannig á Brúará og það fyrir ofan höfðan og þar er rétt hjá túninu þar hár höfði eklega huldu fólkslegur eftir því sem að trúin var þar voru krakkar oft að leika sér og hann brekka svolítið fyrir neðan og það var sama þó ég slefti hestunum hvað svangi sinni og grip aldrei niður í brekkunni en eftir hérna eftir maður minn á svo sem kefti að mér brúar ána hann hjá honum var telpa sem að rólst upp að nokkuð liti hjá okkur hún varð einleiksa þar og hún ég einu sinni ég á fæðinni sem póstur þá segir hún við mig ég segi það pabbi hvernig að fór þarna með húsið sem þeirum fór að byggja þarna hvernig fór með það segi þeir tóku þú vildi nú ekki að við tækjum neina hreipnum enni steinum þar þá var hún stelpa lítil og þessi dóttir mín hérna líka þeir voru þá smá stelpur og ég var svo við þær að þær fengu ekki að hreifa neitt við í hafðanum þá segir hún mér þessi telpa að það var nú farið svoleiðist að þeir hafa farið að byggja fjárhús þeir hafa byggt fjárhús og tekið grjótið úr hafðanum og torfið úr brekkunni Jæja, en svo segir hún að það hafi heyrst eitthvað um nóttina, eitthvað eins og undirgangur eða eitthvað okkur óeðlegur hávaði. En um morguninn þá húsið hrunið. Húsið hrunið sem þeir hafi tekið grjótið í hafi byggt úr torfi og grjótið eins og þá var byggt mittakosti peningshús. Jæja. Og svo ekkert hennar með það að þeir hérna láta nú grjótið svona í sinni stað sundaði sem þeir gætu vissu hvaðan var úr höfðanum. Svo tókuður allt torfið sem að og fórum með það upp í brekkuna og þöktu brekkuna með þess aftur. Nóttin og eftir bara ekki neinum neinu óvöðlega. Og þetta voru ánægð með það að það mætti alls ekki hreyfa við neinu úr höfðanum eða slá brekkuna. Og ég sló aldrei brekkuna. Ég slúi brekkuna aldrei. Því það var ekki, og beitt hann ekki heldur því það var ekki til þess að beita hestum í hann. Þeir vildi ekki taka hann niður.